7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. E foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să te muți din interiorul unei lupte în sala de spectacol, unde gladiatorii sunt urmăriți din tribune. Eu vă propun astăzi să vorbim cu doi oameni care, prin definiție, sunt spectatori și ei ar fi în măsură să vă îndemne și pe dumneavoastră să ne uităm la ceea ce se întâmplă în campania electorală, în alegeri, în general în viața politică, ca la un spectacol sau la un film sau ca la o poveste. Aflați imediat cine sunt invitații mei. Vă propun să ne uităm la campania electorală, la alegeri în general, la rocadele astea politice, o leacă mai distant, o leacă mai puțin încrâncenat. Haideți să ne urcăm cel puțin pe un noruleț, să ne uităm de acolo la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și cred că cea mai bună optică, cea mai bună lentilă o pot propune cineaștii. Sergiu Prodan e cineast cunoscut. Și scriitorii, Maria Pilkin. Și vreau să vă rog să vă uitați la aceste alegeri ca la o poveste, ca la un film care s-a mai făcut odată. Când nu suntem noi inventatorii acestor alegeri și mai ales nu inventăm noi bătăliile astea. De fapt, se copiază. Dacă ați povesti fiului dumneavoastră Mihai despre alegeri, sunt convins că el e conectat. Ce poveste ați găsit de la care ați pornit să descriți personajele, să-i spuneți Mihai, seamănă asta, de exemplu, cu Scufița Roșie sau cu Trei Purceluși, am îndrăznit eu într-o pastilă să acreditez această poveste care ar semena. Ce poveste ați alege pentru Mihai?
Nu m-am gândit, dar iată acum am spus în situația, ziceați de troll, noțiunea de troll vine din povești. Trollul ăla care apărea dintr-o cutiuță noaptea, avea gânduri mai puțin așa luminate la soarele zilei. De ce? Eu cred că nimic nou nu se întâmplă. Hostropățul e întoi, tipurile, arhetipurile sunt vechi ca de când lumea și poate nu zadar fiecare generație cum apare pe lume vrea povești. Pentru că astfel cumva îi se transmit niște atitudini, niște întâmplări cumva șlefuite și poate schematizate, da? Pentru că poveștile conțin scheme. Ziceați de cei trei purceluși. Și mi-a plăcut în tabletă că dumneavoastră ziceți, dar care este meritul celui care de fapt și-a făcut din întâmplare casa din piatră?
Chiar din furat.
Din furat. E o chestiune de discuții și poveștile au diferite variante și cred că un cineast...
A furat, da, a dat și la alții.
Da, exact, e un haiduc al furtului.
Nu la el neapărat ne referim.
Altceva este că când m-ați invitat la această emisiune, mi-a plăcut foarte mult ideea. Și știți, acum e foarte trendy să mitizăm și să demitizăm. Ceea ce ați încercat dumneavoastră cu acel purceluș e o încercare de demitizare, de a intra pe altă ușă în poveste, de a te uita altfel. Ceea ce se întâmplă ultima lună în spațiul nostru, dintre Nistru și Prut, e vesel, e foarte vesel, dar știți că psihologii zic că râsul e o altă parte a isteriei. Sau plângem, sau râdem, ele de fapt sunt două fețe ale acelei esențe.
Să-l întreb pe Sergiu și continuăm. Sergiu, dumneata, ce analogie cinematografică ai găsit pentru spectacolul sau filmul care îl trăim noi?
Chiar mă gândeam zilele astea vizual cu ce seamănă perioada noastră și în față mi-apar tablourile lui Bruegel și lui Ieronim Bosch. Patimile Sfântului Patrick, mi se pare că la Bosch e foarte povestitor. La Bruegel e orbii, conduși de orb. Noi trăim în evul mediu acum. Evul mediu se repetă cu toate tehnologiile, cu toate posibilitățile noi, cu toate metodele care, de fapt, până la urmă, oamenii au rămas aceiași, oamenii nu se schimbă. Și perioada asta este o perioadă foarte hidoasă de evmediu exact în plină desfășurare. Când va fi renesansul, pentru că renașterea deja e un cuvânt atât de compromis și de uzat că îi se atribuie imediat alt, renesansul. Când va veni renesansul, nu știu, nu pot să știu. Păcat dacă toată viața noastră va trece în acest evmediu. Pe de altă parte, nu avem altceva de făcut decât să conștientizăm epoca în care am avut norocul sau nenorocul să ne naștem și să avem o viziune critică și filozofică, înțelegând prin ce epocă trecem.
Dar totuși ați evitat răspunsul cineastului. Dacă v-aș ruga să faceți un film, cam la ce tipar cinematografic v-ați gândit? Spre un Caragiale, spre, nu știu, Ela Nave sau Tarantino? A?
E greu de spus. Noi, artiștii, scriitorii, cineaștii, suntem depășiți. Politicienii ne-au lăsat fără lucru. Ne-au furat meseria. Ne-au luat totul. Dacă eu, 5 ani în urmă, veneam cu ideea unui scenariu, pentru un thriller, de exemplu, da? În Republica Moldova s-a furat $1 miliard. Oh, ce subiect! Băi, ești nebun? Tu măcar ți închipui cum arată $1 miliard. Cum să-l furi în Republica Moldova?
Ia că l-au arătat prea... artiștii la bibliotecă.
Prea mult, da. Deci, ce faci cu el? Unde fugi cu el? Că aici e hotar, dincolo... Cum să te ascunzi cu toate camioanele astea de bani? Hai în Moldova, se fură un bou, se fură o oaie, se fură nu știu ce acolo. Dar nu $1 miliard, măi. Și aici, poftim, în viață s-a întâmplat
lucrul
categoric. Deci, la moment, trebuie să recunoaștem că fantezia noastră de artiști este mai săracă decât fantezia realistă a politicienilor. Aceiași troli, aceleași povești care apar peste noapte, da? Noi în artă încercăm să motivăm, să le legăm logic, să găsim mai echilibrat, nu știu, mai veridic la urma urmei, mai natural. Pe când, iată, în epoca noastră trebuie să, cu paleta, aruncând culorile fără să stai mult pe gânduri, mult mai categoric. Da, nu e nou, da? Minciuna cu cât e mai gogonată, cu atât e mai credibilă, da? Goebbels e fraza lui, ceva de felul ăsta. Și de fapt ce se întâmplă, nu doar la noi, nu mă refer doar la Republica Moldova, din păcate, în genere, în lume. Dacă 50-70 de ani în urmă marele puteri jucau permanent un poker între ei și mișcau popoarele și se întâmplau lucruri, acum e un fake general, e un evmediu.
Da, apropo de ce...
Să caută și definiția, apropo, pentru asta, că nici nu mai e nevoie de adevăr. Că adevărul nici nu mai contează, post-informațional, spațiu și așa mai departe.
Apropo de ceea ce zicea Sergiu, cu furtul miliardului, mi-a venit schema unei povești, că dumneavoastră vreți o poveste.
Da.
Văd așa pe un Ivan Turbincă, pe care noi îl știm așa foarte romantic, foarte inocent,
care, de,
da, care vrea să lupte cu moartea. Mai nou, Ivan Turbincă s-a școlit la școlile mari ale Occidentului, a învățat un limbaj birocratic bun și totodată a rămas Ivan pentru că știe să fure și în Turbincă nu mai bagă moartea, dar bagă miliardul. Și totodată știe să iasă așa un fel de mesia din toată povestea, ne salvează, ne face infrastructură materială, aproape devenim o civilizație. Știți că civilizația este partea materială a culturii. Așa apare un fel de civilizație moldovenească aici în zonă. Cel puțin, astea sunt poveștile unor televiziuni care ne povestesc cât de bine vom trăi. Știți, apropo, Marques are o scurtă narațiune în care vine un senator în preelectorală, le povestește cât de bine vor trăi, ăștia au venit din Cocioabe, flămânzi, iar între timp cât vorbea senatorul, echipa lui din papier-mâșe a pus un cartier cu case din cărămidă roșie, un lac, trece o lebă de trasă de ață și zice, dacă mă veți alege, veți trăi. Iată așa. Și oamenii șocați se întorc să-și vadă colibile și văd o imagine atât de frumoasă și sunt zguduiți. Asta într-adevăr va face dacă e în stare să proiecteze astfel de imagini. Eu cred că Ivan Turbincă din Moldova, ăsta noul, da? Și apropo, foarte bună comparația cu Evul Mediu. Mie îmi place Evul Mediu. Mie îmi place Evul Mediu mai mult decât Renașterea. Și vă zic în ce context. Evul Mediu este cratița în care s-a fierbut decât omul occidental.
Acolo, mai cinstit.
Acolo ne-am format noi, cu tot amestecul, cu ieșirea din antichitate, cu creștinismul care a venit peste noi, da? Și dacă suntem într-un ev mediu, eu mă bucur. S-ar putea întâmpla să iasă ceva bun și să vină o renaștere, renesansă, respect selecția cuvântului. Mie mi-e frică altceva, să nu fim într-un suprarealism de cea mai proastă calitate, din care să nu putem ieși și nici măcar să nu putem conștientiza ce reprezintă această realitate întoarsă. De exemplu, la vârsta mea, că sunt destul de tinerică, am ajuns să trăiesc foarte scindat. Eu am o poveste în casa mea și am o poveste pe care o trăiesc în stradă, în public, și nu pentru că aș fi eu de dublată.
Ups, stați că ați atins exact ce am vrut. Televiziunile, filmele încearcă să ne țină în balonul ăsta artificial, roz, da? Și dumneavoastră veniți acasă și trăiți povestea dumneavoastră. Zastoiul din timpul lui Brejnev exact din cauza asta s-a năruit, pentru că nu coincideau. Acum atât de mult se depărtează ceea ce este în realitate și ceea ce vedem la televizor sau încearcă creatorii de imagine să inducă oamenilor? Există distanța asta așa de mare ca pe timpurile lui Brejnev?
Nu știu dacă există, pentru că mie mi se pare că atunci voi erați mult mai bine vaccinați împotriva la chestia asta și voi...
Și o să-l întrebăm și pe alt om care a învățat la Moscova în acele perioade.
Voi știați să trăiți bucătăria și să trăiți viața publică. Mi se pare că foarte mulți astăzi nu știu să discearnă aceste două dimensiuni și foarte multă lume trăiește cu informația. Să știți că comunic cu rudele mele de la țară. Pentru unii, ceea ce se spune la radio și la TV este sfânt. Da, ei sunt încă educați.
E ca Alisa să ducă în Zazercalie.
Exact, da, adică nu știu să se detașeze. Pentru mine este o soluție să mă retrag în casa mea și să trăiesc povestea mea interioară. Este anume acea imunizare din care eu pot să, așa, partizanal, să ies, să dau în acest fake și să mă retrag. Nu știu dacă toată lumea reușește și nu știu dacă eu voi reuși până la capăt.
Sergiu, trebuie dumneavoastră, cine știe, artiștii, scriitorii, să imunizați oamenii, să le spuneți că focul ăla care e desenat în casa lemnarului care îl cioplește pe Pinocchio, de fapt acolo nu fierbe. Sau iată Alisa, sau...
Noi pierdem categoric bătălia pentru că tehnologiile astea avansează atât de repede încât sistemul imunitar nu reușește din urmă. Iarăși la nivel global, noi suntem parte a civilizației, chiar și nu cea mai frumoasă, nu cea mai mare, nu cea mai de invidiat, dar totuși partea civilizației. Și dacă 100 de ani în urmă exista clasa care se numea proletariat și aveau niște scopuri, vrea să lucreze mai puțin, să primească mai mult, da, asta era. Astăzi apare o clasă nouă de oameni, oameni care nu trebuie să nimănui. Pentru că tehnologiile deja înlocuiesc foarte bine pe foarte multe direcții oamenii. Și atunci ce să faci cu ei? Trebuie să le dai o iluzie a existenței. Și atât această pastilă, această iluzie, această zazercalie vine să satisfacă, de fapt, niște cerințe ale oamenilor. Știți, eu am intrat câțiva ani în urmă, când era conflictul ăsta mai acut în Ucraina cu Rusia, și am dat pe YouTube, intrasem niște videouri, priveam, și toate erau de astea, că marea greșeală a lui Putin, totul e rău. Și dau de un video care spune că uite, e bravo ce a făcut, nu știu ce. Zic, hai să văd argumentul opozanților. Și am accesat acest video. A doua zi când am intrat iarăși pe astea, toate clipurile cele erau ce bravo e Putin. Deci ni se servește de fapt ceea ce vrem noi să consumăm. Eu mă uit acum, vrei unire? N-ați unire. Vrei cu Rusia? N-ați cu Rusia. Ce mai vreți? Vreți asta? N-ava asta. Deci nu sunt suprasarcii, nu sunt idei globale, cum era, nu știu, în perioada sovietică. Problema Uniunii Sovietice a fost că și-a pus într-adevăr niște scopuri, cred că irealizabile, și s-a prăbușit pentru că ea devenise vulnerabilă prin scopul care și-l-a pus. Scopul fiind, de fapt, acum, nu știu care e, banul, dar nici banul, că deja banul oricum e sub controlul. Eu am senzația că sistemul imunitar a poporului, a societății, nu reușește din urmă, nu poate să producă acești anticorpi care să-ți dea posibilitatea să găsești punctele de reper ca să te orientezi în situație.
Totuși să rămânem aici, atrag atenția că Sergiu la fel știe foarte bine Moscova din perioada lui Brejnev, știe Rusia și Rusia este un laborator foarte bun care a arătat ce înseamnă distanța între ceea ce se predică și ceea ce există în realitate. Și în sensul ăsta, acum când vorbeați, m-am gândit dacă nu cumva Matrix este filmul care poate fi aplicat.
Exact.
Iată o iluzie în care oamenii sunt ținuți și ei sunt foarte bucuroși, acceptă pastila roșie și o înghit conștient și trăiesc într-o viață iluzorie. În alegeri sau în confruntarea opoziției cu puterea, putem spune că, iată, există grupul ăsta care să opune împotriva unui Matrix?
Nu știu, eu nu-l văd deocamdată, pentru că, de fapt, ceea ce ne se servește nouă acum este o iluzie a alegerii, de fapt. Ceea ce spuneam, vrei să fii unionist, poftim, nu se va întâmpla nimic, oricum, da? În apropiația...
O să cerți o leacă Dodon, dar nu...
Da, vrei să fii cu rușii, poftim, nu se va întâmpla la fel nimic. Vrei să fii nu știu cu cine, oricum nu se va întâmpla nimic. Dar tu ai confortul că tu ești de partea...
Binelui.
Binelui, înțelegi? Ți-ți servește exact. Deci nu e o problemă că nimeni nu încearcă acum să te manipuleze în sensul schimbării, de fapt, viziunilor tale. Aducere niște dovezi, niște argumente să te convingă pe adevăratele. Deci e foarte bine. Această despărțire a apelor convine foarte bine. Deci noi ne facem iluzia că pe noi încearcă să ne influențeze, ca să ne aducă niște pseudo-argumente care să ne convingă, să ne schimbăm viziunea sau opțiunea de vot.
Da, dar totuși ne îndeamnă prin troli sau prin propagandiști meseriași sau pe bunii candidații care arată convinși, spune așa, ceea ce ai crezut tu până acum nu este tocmai corect. Treci din partea noastră. Se întâmplă asta, Maria?
Mă gândesc la faptul când era fiul nostru mai mic și noi trebuia să ieșim din casă, ca să nu avem discuții, ieșim sau nu ieșim, noi puneam asta problema. Care geacă e, roșii sau verde?
Nu spunea problema.
Da. Mi se întâmplă că ce spune Sergiu, toate segmentele de piață electorală, dacă vorbim aici, sunt deja ocupate. Nu rămâne decât să alegi în care bucățică de pizza te baci. Aici sau acolo. Altceva este că mie mi se pare că unde au umblat acești specialiști în propagandă despre care vorbiți dumneavoastră, este anume la un amestec foarte dexterios dintre valoare și ceva care nici nu știu dacă are clasificare axiologică, da? Și atunci e un fel de produs genetic modificat pe care imunitatea noastră nu-l percepe ca informație, ca... Uitați-vă, toți actorii electorali pe care eu îi aud din toate sursele de informație sunt niște eroi mitici. Unul Heracle, face drumuri, muncește, e pus pe treabă, altul este Prometeu să ne aducă focul, altul este Orfeu care vrea să o aducă pe Beatrice pe care noi atât de durerați am pierdut-o, da? Sau sunt ciobănașul din Miorița și e victima. Unii zic după noi și potopul, alții zic va veni apocalipsa. Și omul în acest bruiaj informațional sau rămâne amețit sau cade în capcana acestei povești și zice, ăsta este, uite, ne-a dat șampanie, mi-a făcut ziua mea, ne-a organizat dansuri. Zice, ne simțim foarte bine, generația mea merge la dansuri pentru că acest partid a organizat și se simt foarte bine. Și atunci prima reacție este să-i reproșez că nu are discernământ și pe de altă parte înțelege această mică, foarte minusculă fericire umană că el s-a asociat cu prietenii lui și a mers la o discotecă anilor 80.
Eu vă invit totuși iar să ne urcăm pe acel noruleț și să ne uităm la Miorița care se întâmplă aici. Pun întrebarea în felul următor. Dacă impresii subiective pe care am cules-o din popor, dacă nu cumva se substituie de fapt empatia tradițională față de ciobănașul care știe că o să fie omorât și oaia își optește, dar el merge înainte, se sacrifică ca să dovedească cititorilor acestei povești că e mai bine să fii omorât, dar să fii neprihănit, decât să te asociezi acolo, să obții niște beneficii oi multe și cornute. Acum am impresia că trolii, propaganda, cinematografia pusă în serviciu acestor magnați oligarhi a obținut exact pervertirea, schimbarea sensului. Dar de ce trebuie să fii oaie să te taie? E bine să fii cu ori multe, Și ce dacă moare un prostalan care nu știe să apere nici atunci când oaia îl previne? Nu simțiți așa ceva că se întoarce cu fundul în sus mitul tradițional sau valorile tradiționale că binele o să învingă?
Știți vorba de la țară, dacă a fost prost, nu se încearcă a deduce, dar de ce a făcut o eroare omul? Poate uneori prostia este o salvare de o nebunie, de un pas mult mai greșit. Mi se pare că la noi, spuneți despre o substituție, există fascinația băiatului rău și tare în parcare. Și lumea apreciază anume pe acel actor politic care, da, e hoț, da, e criminal, dar uite cât de tare este.
Cum s-a întâmplat asta? Când? La sovietici ni s-a spus că trebuie să fii bun la inimă, să nu bați cuie în copacul care e verde, că el plânge.
Da, deci la sovietici era foarte frumos apreciat domnul Kotovski, tovarășul Kotovski.
Da.
Eu cred că există...
Dar fără să îi se developeze biografia adevărată.
Da, acum deja se poate și de developat.
Deci când s-a întâmplat? Iată, 27 de ani, am avut și perioada romantică, renascentistă, când visam, nu știu ce, idealuri, între timp comsomoliști și-au umplut buzunarele.
Atunci când s-a înțeles greșit, de fapt, ce înseamnă democrație, libertatea cuvântului în spațiul nostru, felul în care s-a interpretat, niciodată, de fapt, nu a fost o democrație. A fost o iluzie.
Sergiu, când s-a întâmplat și dacă se întâmplă această substituție, se întoarce cu fundul în sus sistemul de valori? A furat, dar ne-a dat și nouă, înseamnă că băie bun. Poate îl amnistiem.
Mai dau proverbe de astea, că deja devine proverb. Capul plecat, sabia nu taie. Nu-i de ieri. Nu s-a întâmplat nimic. Deci s-a schimbat doar forma de utilizare a prostiei. Atunci se utiliza prostia într-un fel și dacă mult timp nu se schimbă această formă de utilizare a prostiei, în popor încet, încet se formează o imunitate și încep bancurile de la bucătărie. Adică s-a schimbat brusc forma de utilizare a prostiei și prostia nu știe ce să facă, cum să reacționeze. Și atunci, într-adevăr, îți pare că, da măi, cei ce vreau, de fapt, eu vreau să dansez, nu vă supărați, eu am o gagică, mă duc acolo, o bere ieftină, oha, nu trebuie să plătesc pe bilet, toată lumea e aici.
Mihailov vine.
Nimeni, gagica nu-mi poate reproșa, ce mă duce aici în piață? Du-mă la marele concert care costă bilet 100 de euro să ascult muzica clasică. Care? Nu există. Cel mai mare eveniment e aici în piață. Cel mai cool e aici, acum. Eu am acces la asta. Cum să nu fiu recunoscător? Cum să nu fiu recunoscător dacă eu am maximul care îl poate avea cineva?
Ok, să vă întreb, am și altceva. Acești oameni care, conștient sau sfătuiți de sfătuitori foarte scumpi, promovează chestiunea asta. La un moment dat când vor ajunge la o stare de liniște și stabilitate și vor vrea ei să spună, ok, dar acum să mergem la un concert simfonic. Ia să vă spunem că, de fapt, nu contează berea și micii, da? Contează lucruri spirituale. Și oamenii deja sunt formatați
absolut.
Nu o să o pățească cumva ei?
Cum să zic? Oamenii tot timpul au fost așa. Deci lupta între unde să mă duc, la mici cu bere sau la nu știu ce acolo. Deci toți vor la mici cu bere. Dar era un fel de pudoare, de rușine să recunoști lucrul ăsta. Că se zice că e mai bine să duci la un concert de muzică clasică. Și atunci eu mă duc la mici cu bere, dar nu afișez asta ca valoare, ca nu scot asta. Acum poftim, dar de ce să-ți fie rușine?
Hai să concretizez și mai mult. Polemica așa foarte scurtă care am avut-o cu Vladimir Cebotari într-o dezbatere, când dânsul a aruncat cumva avem suficienți patrioți care o să apere eventual Republica Moldova dacă nu o să facă față Armata Națională. Și am zis, ups, duceți-vă și întrebați pe cei care au luptat deja, dar tocmai după ce îi formatez pe oameni să vadă dacă are o bere și niște mici și gagica e lângă el și pe scenă evoluează artistul pe care îl interesează, omul ăsta, când o să zică Vladimir Cebotari, e în pericol, Republica Moldova, vin tancurile, oare el o să fie gata? Tocmai asta este întrebarea mea.
Dar nici nu
după ce îi formatez în felul ăsta, pardon, primitiv, să-i chem la apărarea Republicii Moldova?
Care e ideea? Acești oameni care sunt formatați pentru apărarea la nu știu ce, în mod serios, și gata să renunțe la bere, mici, la orice, la viață, ca să apere niște valori, ei sunt periculoși. De ce? Pentru că poate veni alt ciobănel care să-i manipuleze.
Adică periculoși pentru putere.
Da, pentru toți. Este o masă critică care poate deveni periculoasă, e greu să-i controlezi. Ăștia cu berea și cu micii și cu valorile vieții bune nu sunt periculoși. Exact prin asta sunt utili.
Îi ungi pe pâine frumos.
Faci ce vrei. De ce? Pentru că acel pericol de care vorbim noi tot este un fake, da? Pericolul nu mai este, gata, lumea s-a schimbat.
Și totuși, artiștii, scriitorii încearcă să bată alarma. Sunt oameni care arată o preocupare serioasă. Dumneavoastră sunteți mai în măsură să dați exemple. Iată acum la Berlin, iarăși au apărut niște documentare care, bună oară, cumva sugerează că femeile ar putea să salveze lumea. Credeți într-așa o soluție, că dacă aplicăm urechea la femei s-ar putea să nu fim atât de pesimiști?
Eu cred că ar fi bine să aplicați urechea la femei, dar vă dau o veste bună sau proastă, că femeile și-au cam luat tot ce au avut de luat. Eu personal nu văd acum mari motive ca femeile să pornească nu știu care emancipări. Femeile s-au emancipat suficient. Femeia e bine prezentă în economia mondială. Nu despre asta am vrut să vă zic. Vă ascultam și mă gândeam că ziceați de artiști. Mi se pare că am trecut timpul când artiștii erau o tribună în fața puterii. Mi se pare că și noi suntem în această crescătorie de pui, în care puii stau și așteaptă să le vină mâncarea și apa și lumina, lămpii. Este un țarc pentru puii care totuși cumva sunt mai rebeli. Li se permite să treacă dincolo și ei trăiesc iluzia că
sunt altfel,
că sunt altfel, că se pot manifesta, scrie cărți, să facă filme, să facă alte obiecte de artă. Dar și aici lucrurile sunt foarte controlate. Mie mi se pare că polii puterii de mult au migrat dinspre artiști, chiar dinspre intelectuali, pentru că noi trăim într-o lume a războaielor cu bani, nu cu tancuri, nu e nevoie de patrioții care să apere Moldova. Totul se întâmplă într-o tranșee a fluxurilor monetare. Veți zice, și atunci mai are rost să scrieți cărți? Da, pentru că eu cred că din țarcul ăsta uneori se poate de scăpat. Ferma
Dar
animalelor...
credeți că publicul nu mai are nevoie deja, e atât de formatat vorba lui Sergiu, încât a lăsat la o parte scriitorii și artiștii și să uită spre sacii de bani?
Publicul se uită spre hrană, el are necesități, asta vă zice marketingul. Iar țarcul ăsta, probabil că puterea are nevoie de țarcul ăsta. Așa demonstrează, totuși, suntem democrați, uitați-vă, lumea se expune, lumea spune, le permitem să fie liberi și țarcul celor un pic emancipați sau care sunt mai divergenți, mai rebeli, e cumva scos în evidență ca marea masă să se uite și să zică: păi, se poate, să tind și eu spre asta. Și maximum poate ce se poate întâmpla să trece în acest țarc.
Dăunați niște colegi de-ai noștri de la RTVI într-un interviu, dădeau acest exemplu foarte interesant care ilustrează cumva situația asta când premiera lui Kiril Serebrenikov, închis și cercetat pentru presupusă furăciune, la premieră au venit toți ăștia care de fapt îl țin acolo încarcerat și se dădeau știutori, conesori și rafinați care...
Apreciatori.
Da, apreciatori între creații lui Serebrenikov, dar de fapt îl țin acolo. Este un sur care e greu de suportat sau e o normă deja?
Eu mă tem că deja e o normă. Iarăși, e greu de spus. Soarta fiecăruia... Cum să vă zic? Uitați-vă, dar poate așa a fost tot timpul, eu nu știu. Sunt judecați oameni, nimeni nu știe pentru ce, nu doar la noi, dar de fapt aceleași războaie care ziceți, cine o să apere patria. Uitați-vă, chiar războiul pe Nistru a nostru, da? Care a fost pozițional și nu s-a mișcat pozițiile nici într-o parte, nici în alta, prea mult. Da, în perioada aceea era un patriotism, un entuziasm sincer, care de fapt iarăși în acest țar. Vrei să lupți pentru patrie? Uite aici lupți. 30 km mai încolo nu. Iată aici. Ce s-a întâmplat în Ucraina? Adică nu e războaie între state, că nu putea Rusia să ia, să se termine cumva cu victoria cuiva acest război? Ba da. Dar s-a desemnat acest țarc și toți nebunii care vor să împuște unul în altul, poftim, vă duceți acolo și trăiți așa cum vreți voi. Și asta poftim vă oferim. Deci asta e, nu știu, din punctul meu de vedere, într-adevăr că sunt țarcuri diferite, trăiești cu iluzia că de fapt trăiești liber. Tu de fapt ai libertatea de a alege, de a alege modul sănătos de viață, hrana, și te duci la McDonald's și spui doar salata. Da, vrei, poftim, dar aici, dar așa, doar din ceea ce este, din ceea ce oferim noi. Cum te consideri dumneata? De stânga, de dreapta? Poftim, avem ăsta, avem, alege. Nu, eu vreau altfel, nu-i. Deci dacă așa, păi numai așa. Dacă altfel, păi numai așa altfel.
Hai să vă mai provoc cu ceva. Ce fac artiștii atunci în angrenajul ăsta? Nu vreau să vă apucați să-i condamnați, să-i justificați sau să dăm nume, dar totuși, în Parlamentul care era de 300 și ceva de deputați, da, când vedeam o rând de preoți, un rând de artiști, un rând de președinți de colhoz, ca și cum era o tartină justificată. Acum ce fac oamenii ăștia printre politicieni? Cum vedeți asta?
Eu nu cred în artistul care se poate salva acolo. Sau asta înseamnă că...
Dar nu se salvează pe sine, poate el vrea să se salveze pe noi.
Poate, dar ca artist, dacă vorbesc despre această traiectorie, eu, dacă i-aș fi biograful după ce se trece din viață, i-aș scoate acești 4-8 ani din viața lui de artist. Pur și simplu le-aș exclude.
Dar poate el asta vrea, pardon, să ne mântuiască prin sacrificiu, să meargă acolo și spune, nu toți politicienii sunt așa, nu toți sunt la fel de manipulatori. Iată, mă duc eu să vă spun de acolo adevărul.
Apropo, peste Pruță, știți că foarte mulți scriitori spun pe Unescu, așa cum a fost el, el ne-a făcut pensiile scriitorilor. Da? Și iată, această ipostază a poetului tribun care ajunge senator și care își salvează breasla lui, salvează cultura, valorile, o fi. Dar mă întreb ce se pierde când ceva se câștigă. Ce pierde acest artist, acest om, acest intelectual? Doi, nu servește el drept model și să știți că mulți se vor supăra pe mine. Noi am mai discutat pe chestia asta și un scriitor valoros de la noi mi-a reproșat pentru că a fost deputat. Desigur că probabil că exagerez, dar eu cred că a fi artist presupune o altă structură mentală și o altă formă de a te manifesta.
Maria, dar eu insist, poate e singura șansă să mergi acolo, să diluiezi Parlamentul, să bagi o picătură de cerneală în apă și așa tulburi. Poate să...
Domnul Bătnaru, Sergiu a confirmat că și el crede că sunt țarcuri. Eu cred că totul este atât de bine structurat, încât e o iluzie că vei putea să. Dar eu aș vrea să greșesc. Este părerea mea foarte subiectivă și eu chiar nu sunt un expert în strategii politice și tot felul de, să zic, instrumente politice. Eu mi-aș dori să văd acolo un intelectual pe care acești 4 ani să nu-l strice. Eu mi-aș dori un intelectual care, după ce iese din Parlament, să pună opere sau să facă produse artistice. Nu prea văd, de obicei, foarte mulți poeți care au mers spre politic, după asta au pălit în ceea ce au făcut. Și atunci, în calitate de consumator al artei, eu sunt rezervată.
Sergiu, dumneavoastră v-ați duce în Parlament să luptați... Chiar și Don Quixotian să arătați că există măcar o frondă.
Din moment ce nu mă duc, înseamnă că nu m-aș duce. Din păcate și Parlamentul deja a devenit un țarc.
Un show?
Nici nu-i show, iarăși e un țarc, e un țărculeț, unde puii primesc hrană puțin mai bună. Chiar și sistemul ăsta acum cu toate schimbările. Mă uit pe billboardurile care stau. Sunt niște fețe, nu vreau să dau nume și nu vreau să dau partide, dar... Eu îl văd pe lui de Fines la un moment dat pe un billboard și mă întreb, iată, omul ăsta vrea în Parlament. Eu vreau să-l întreb, de ce, frate? Ce ai pierdut tu acolo? Ce ai tu acolo de făcut? De fapt, fața e oglinda vieții, da? Și la o anumită vârstă, în tinerețe, da, poți mima, pentru că încă nu se știe. Dar dacă ai tot bagajul tău trăit, el se vede pe fața ta, nu poți asta ascunde, da? Și atunci mă întreb, de ce vrei tu încolo? Și îmi dau seama, păi că e bine, acolo e locul lui de pui. Înțelegeți? Deci nu văd altceva, nu văd altceva.
Aș mai face o precizare. Sunt rea, dar cred că în așa caz artistul din el este ratat. Și el caută o soluție de a se realiza ca om. Și asta îi permit. Dar înseamnă că nu mai are ce să spună și să facă acolo unde s-a declarat la un moment dat și a ocupat un loc.
Marii artiști, nu știu, personalități a societății care au reușit să tragă masele după ei spre bine sau spre rău, spre adevăr sau au greșit. Nu la asta mă refer. Dar și pe timpul când nu era internet, nu era să te faci auzit atât de ușor, ei reușeau să vorbească în fața mulțimii așa ca să explice de fapt viziunea lor, direcția în care ei vor să cheme lumea și cu asta trăiau. Acum nu prea aud voci care să poată convinge, să vrea sincer să...
Eu vă propun, dumneavoastră, iată, să faceți osatura unui comitet de desenare a unui comics. Як не з'їм, то надкусю, сау спун руший з паршивий овци хоч шерстий клок. Хадіть са фачіць un груп де артишті, скриїторі, să desenați un comic, să desenați o poveste, să faceți un mini-film, ca, repet, să încercăm să ne urcăm deasupra, să scoatem de pe fața crispată această luptă și îndrăjire, sau cel puțin să ne uităm altfel la acești actori politici care se bat pe bune și care uneori, așa cum spuneți dumneavoastră, îi trădează fața pentru că nici lor nu vine a crede că
chiar asta e pe adevărat.
Șareta vă rămâne după ora 12 șaretă și nu se va transforma în bostan, pentru că ei toți se uită la ceas și zic că pe 25 februarie cred că trebuie să-mi iau bilet într-o parte sau în alta. Și despre asta să povestiți dumneavoastră, așa, cu lejeritate, nonșalanță și cu conștiința istoriei care o avem în trecut și cu conștiința faptului că nu am inventat noi aici.
Cred că aveți dreptate, mare dreptate, nu mă refer la noi sau cel puțin la mine în modul special, dar eu știu, cunosc, sunt oameni în societatea noastră care și-au mai păstrat luciditatea gândirii și discernământul pentru a pune pe policioare toate lucrurile și pentru a explica. Ei sunt în minoritate și nu că nu sunt auziți deja, ei nici nu mai încearcă să mai spună lucrurilor pe nume, pentru că este un efort prea greu și nu prea are șansă de izbândă. E sarcina societății totuși să-și dezvolte acest sistem imunitar de atitudine față de putere, față de tot torentul de informație care vine peste ei și să-i caute și să-i pună în valoare. Toate problemele care le avem vin din prostia și inactivitatea societății, de fapt. Lupii care, sau câinii care organizează această turmă, da, ei tot timpul încearcă. Dar dacă așa, cum? O, merge, ia să vedem. Și iată așa, încet, încet, tactica broscuții care dacă o pui în apă fierbinte, ea sare. Dacă o încălzești încet și păi ea fierbe acolo și...
Sau nu, cea din lapte, care face un până la urmă.
Până mod,
acum
da.
Să vă spun de ce v-am chemat pe dumneavoastră. Unul dintre motive, tocmai m-ați adus la această concluzie și... Neastră, la fel, ați ajuns acum director de bibliotecă, spațiu în care s-ar părea că e disperarea totală, cine mai merge la bibliotecă în veacul ăsta digital, dar iată Maria încearcă efortul disperat să aducă acolo oamenii unde stau cărțile în raft. Mi-am amintit de spotul publicitar cu ia bonul de la casă. E o istorie veche, dar iată Sergiu Prodan a găsit atunci un mesaj și îndrăznesc să cred că de atunci oamenii au devenit mai conștienți că furăciunile, corupția, da, banii publici care se duc în nisip, încep acolo unde noi nu avem grijă de banii ăștia, unde îi lăsăm pe cei care nu ne dau bonul de casă să fac ce vor ei. Bonul de casă însemnând controlul fiscal și așa mai departe. Și Sergiu o face aici pe disperatul sau pe resemnatul, dar Sergiu a dat exemplu și mai dă exemplu de om activ care intervine cu mijloci punctuale suficient de lucrative, eficiente și așa mai departe și v-am spus deja despre Maria. Eu mi-am adus mica mea contribuție, i-am adus în acest platou tocmai ca să vă determine să gândiți. O societate care se poate uita autocritic în primul rând la ceea ce îi se întâmplă are soluții pe termen scurt și pe termen lung. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat cineastul Sergiu Prodan și scriitoarea Maria Pilkin. Ne reauzim duminica viitoare într-o emisiune live, ba chiar trei emisiuni, la 1, la 3 și la 6, pentru că vom avea alegeri parlamentare și, logic, Europa Liberă va relata în direct din cele mai diverse puncte. geografice și politice. Și emisiunea va fi făcută de la Praga de Valentina Ursu. Prin urmare, pe curând, a très bientôt, cum zic francezii.
Aici Radio Europa Liberă.